რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი, ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა კიევში მონაწილეობა მიიღო რეგიონული ორგანიზაციის სუამის წევრი ქვეყნების მთავრობათა მეთაურების ხდომაში. სუამი საქართველოს, უკრაინას, აზერბაიჯანს და მოლდავეთს აერთიანებს. ხდომის გახსნისას უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ გროისმანმა იმედი გამოთქვა, რომ 2017 წელს ამოქმედდება თავისუფალი სავაჭრო ზონა სუამის წევრო ქვეყანას შორის. ხდომაზე სიტყვით გამოვიდა პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელმაც განაცხადა, რომ სუამის წევრმა ქვეყნებმა უნდა შეძლონ ერთობლივი ძალის ხმევით კიდევ უფრო გააძლიერონ არა მხოლოდ ორგანიზაცია, არამედ მისი მონაწილე ქვეყნებიც. ჩვენ მკაფიოდ უნდა ვაცნობიერებდეთ, რას გვინდა მივახციოთ ერთობლივად მოცემული ფორმატის დახმარებით, რადგან წარმატება უპირველეს ყოვლისა დამოკიდებულია თანმიმდევრულ და კოორდინირებულ თანამშრომლობაზე, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. უკრაინული საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, დღეს საქართველოს, მოლდავეთის და უკრაინის პრემიერ-მინისტრებმა გიორგი კვირიკაშვილმა, პაველ ფილიპმა და ვლადიმირ გროისმანმა და აზერბაიჯანის ვიცე-პრემიერმა ისმეთ აბასოვმა კიევში ხელი მოაწერეს ოქმს, რომლის თანახმად თავისუფალი სავაჭრო ზონის ასამოქმედებლად შეიქმნება სპეციალური საკოორდინაციო ჯგუფი. სუამის წევრი სახელმწიფოების მთავრობათა მეთაურების დღევანდელი შეხვედრის ფარგლებში ასევე გაიმართება ბიზნეს ფორუმი, რომელშიც საქართველოდან მონაწილეობს 20-მდე კომპანია. კიევში ვიზიტისას გიორგი კვირიკაშვილი შეხვდება უკრაინელ და მოლდაველ კოლეგებს, ვლადიმირ გროისმანს და პაველ ფილიპს. მოსკოვში გაჩხრიკეს და დალუქეს ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერის, ალექსეი ნავალნის მიერ დაფუძნებული კორუფციასთან ბრძოლის ფონდი. ორგანიზაციის ოფისში მისულმა პოლიციელებმა განაცხადეს, რომ შენობა უნდა გაჩხრიკონ აფეთქების საფრთხის თაობაზე მიღებული შეტყობინების გამო. ფონდის პრესმდივნის კირა იარმიშის განცხადებით, აფეთქების საფრთხე იყო საბაბი იმისთვის, რომ პოლიციას ოფისიდან წაეღო კომპიუტერები, სხვა ტექნიკა და შესაბამისად მასალები მიმდინარე გამოძიების შესახებ. ეს იყო არაჩხრეკა, არამედ ზარცვა დაწერა ტვიტერზე კირა იარმიშმა. კორუფციასთან ბრძოლის ფონდის დამფუძნებელი ალექსეი ნავალნი 26 მარტს მოსკოვში დააკავეს მის მიერ ორგანიზებულ ანტიკორუფციულ საპროტესტო აქციაზე. პოლიციის ცნობით სულ დაკავებულია არასანქცირებული დემონსტრაციის 500-მდე მონაწილე. ამასთან აქტივისტების ინფორმაციით დაკავებულია 1000-ზე მეტი პირი. ალექსეი ნავალნის მიერ მოსკოვსა და სხვა ქალაქებში ორგანიზებული საპროტესტო აქციების საფუძველი იყო კორუფციასთან ბრძოლის ფონდის მიერ ჩატარებული გამოძიება, რომელიც შეეხება რუსეთის პრემიერ-მინისტრის დიმიტრი მედვედევის არადეკლარირებულ ქონებას. კვირას გამართული აქციის ორგანიზატორების ინფორმაციით, მხოლოდ მოსკოვში დემონსტრაციაში მონაწილეობა მიიღო 30,000-მდე ადამიანმა. პოლიციის ცნობით აქციის მონაწილეთა რაოდენობა 8,000 იყო. რუსეთის ხელისუფლებამ დემონსტრანტები პროვოკაციასა და ძალადობაში დაადანაშაულა. საგამოძიებო კომიტეტმა სისხლის სამართლის საქმე აღწერა სამართალდამცავთა სიცოცხლის ხელყოფის მცდელობის მუხლით. ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ დაგმო რუსეთში ასობით დემონსტრანტის, მათ შორის ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნის დაკავება. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენლის მარკ ტონერის განცხადებით, მშვიდობიანი საპროტესტო აქციის მონაწილე უფლებადამცველებისა და ჟურნალისტების დაკავება ხელყოფს ფუნდამენტურ დემოკრატიულ პრინციპებს. ვაშინგტონმა მოსკოვს მოუწოდა და უყონებლივ გაათავისუფლოს ყველა დაკავებული. რუსი ხალხი, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა ქვეყნის ხალხი, იმსახურებს მთავრობას, რომელიც მხარს უჭერს აზრთა თავისუფლად გაცვლას, ხელისუფლების ანგარიშვალდებულების პრინციპს, მიღებული გადაწყვეტილებების გამჭვირვალობას, კანონის წინაშე თანასწორობას და მოქალაქეთა მიერ თავისი უფლებებით სარგებლობას, ისე რომ მათ დევნის არ ეშინოდეთ, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარკ ტონერმა. ევროკავშირი მოკვდება, რადგან ის ხალხს აღარ სჭირდება, მის შესახებ ამომრჩევლებთან შეხვედრისას განაცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტობის კანდიდატმა, ულტრამემარჯვენე ნაციონალური ფრონტის ლიდერმა მარინ ლეპენმა. მისივე თქმით დადგა გლობალისტების დამარცხების დრო. საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომლის პირველი ტური 23 აპრილს გაიმართება, მარინ ლეპენის მთავარი კონკურენტები არიან ცენტრისტი ემანუელ მაკრონი და მემარცხენე ცენტრისტი ფრანსუა ფიონი. ბოლო გამოკითხვის შედეგებით პირველ ტურში ვერც ერთი კანდიდატი ვერ გაიმარჯვებს, მეორე ტურში კი ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან მარინ ლეპენი და ემანუელ მაკრონი. ამავე გამოკითხვის თანახმად მეორე ტურში წარმატებას მაკრონი მიაღწევს.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც გენდერული ნიშნით ძალადობის ფაქტებსა და ტენდენციებზე ისაუბრებენ ჩვენი დღევანდელი სტუმრები, სიდას, იგივე სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს იურისტი თეონა კილაძე და კონსტიტუციის 42 მუხლის იურისტი ელენე ფილეევა. ეს ორგანიზაციები ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებში ახორციელებენ პროექტს, რომელიც ითვალისწინებს ქალთა და უმცირესობათა ჯგუფებისთვის მართმსაჯულების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებას, დისკრიმინაციის აღმოფხვრისა და არათანაბარი მოპყრობით გამოწვეული უფლებების აღდგენის გზით. ამ რამდენიმე დღის წინ, კერძოდ 24 მარტს, იდამ გამოაქვეყნა ასევე შედეგები კვლევისა ქალთა მდგომარეობა ქვემო ქართლში, რომელიც სწორედ ამ რეგიონის ქალების უფლებრივი მდგომარეობის გაცნობასა და ამ კუთხით არსებული პრობლემების ანალიზს ისახავდა მიზნად. მოკლედ, რამდენიმე წუთში თეონა კილაძე და ელენე ფილეევა შემოგვიერთდებიან და ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში ქალთა მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციას გაგვაცნობენ. გადაცემას ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვები, ხმის რეჟისორი კი გოჩა ლეჟავა. ახლა მუსიკას მოუსმინოთ, მუსიკის შემდეგ კი რამდენიმე წუთში უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით.
D'excuses, c'est inexplicable, même inexorable. C'est pas pour extase, c'est que l'existence sans un peu d'extrême est inacceptable. Je suis excessive, j'aime quand ça désaxe, quand tout accélère, moi je reste relax. Je suis excessive quand tout explose, quand la vie s'exhibe, c'est une transe exquise. Y'en a que ça excède, d'autres que ça vexe. Y'en a qui exige que je revienne dans l'axe. Y'en a qui s'exclame que c'est un complexe. Y'en a qui s'excite avec tous ces X dans le texte. Je suis excessive, j'aime quand ça désaxe. Quand tout accélère, moi je reste relax. Je suis excessive quand tout explose, quand la vie s'exhibe, c'est une transe exquise. J'aime quand ça désaxe, quand tout exagère, moi je reste relax. Je suis excessive, excessivement gay, excessivement triste, c'est là que j'existe.
Артарея. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგზე. ჩარტი არტარია.
Laparakops Radio თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც ვისაუბრებთ გენდერული ნიშნის ძალადობის პრობლემაზე ორ რეგიონში, ქვემო ქართლსა და სამცხე-ჯავახეთში. ჩვენი სტუმრები არიან სიდას, იგივე სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს იურისტი თეონა კილაძე და კონსტიტუციის 42 მუხლის იურისტი ელენე ფილეევა. დიდი მადლობა მათ ჩვენს გადაცემაში. სტუმრობისთვის გადაცემას უწყვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩალია ჟავა და აქვე ვიტყვი, რომ 24 მარტს სიდამ გამართა პრეზენტაცია კვლევის შედეგებისა ქალთა მდგომარეობა ქვემო ქართლში, რომელშიც 2016 წლის განმავლობაში ქვემო ქართლში ქალთა უფლებების შესახებ ტენდენციები და პრობლემები გამოიკვეთა და შესაბამისად პირველი კითხვით სწორედ თეონასთან გადავალთ. თეონა, რა სიტყვით ასე ამით დავიწყოთ, რა სიტყვით კვლევის ძირითადი მიგნებებისა და შედეგების შესახებ?
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. უნდა აღნიშნოთ, რომ ქვემო ქართლის რეგიონში კვლევამ გაჩვენა, რომ საკმაოდ ძიმე მდგომარეობა როგორც ძალადობის კუთხით, ასევე ადრევი ქორწინების და დისკრიმინაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე. სულ ციფრებზე რომ არ გადავიდე თავიდანვე, ანუ ვიტყვი იმას, რომ სამწუხაროდ გამოიკვეთა მოქალაქეების, ან მოსახლეობის არც თუ ისე დადებითი დამოკიდებულება ნდობის თვალსაზრისით სამართალდამცავი ორგანოების და სასამართლოს მიმართ. ამასთან დაკავშირებით მართალია თვითონ ამ ორგანების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ საკანონმდებლო რეგულაცია არ აძლევს მათ იმის საშუალებას, რომ სხვა ტიპის გადაწყვეტილებები მიიღონ ყოველ კონკრეტულ საქმეზე, თუმცა ჩვენ მაკვლევა მაჩვენა მაინც ის, რომ პოლიცია და სასამართლო არ აკეთებს იმ მაქსიმუმს, რაც მათ შეუძლიათ რომ გააკეთონ ამ ხალხის დასახმარებლად.
კეთილი. და ელენე, თქვენ რა სიტყვით, ანალოგიური კვლევა ამ შემთხვევაში უკვე სამცხე-ჯავახეთის რეგიონშიც თითქმის დასრულებულია, უახლოეს მომავალში შედეგებს ველი და წინასწარაც შეგვიძლია ალბათ ვისაუბროთ, ეთანხმებით თუ არა თეონას, რომ სამართალდამცავი
თანხედრაში ვარ უშუალოდ ამ კვლევას, ამ კვლევის შედეგებთან რაც წავიკითხე, იგივე პრობლემებს ჩვენს ესე ვთქვათ შევხვდით რეგიონში. ნამდვილად ძანთუნ დამოკიდებულება ჰქონდა ზოგადად სამართალდამცავი ორგანოებისადმი მიმართვის მიმართ სასამართლოში მისვლასთან დაკავშირებით, ასახელებდნენ ხანდახან ნეგატიურ შედეგებს, როდესაც მიმართავდნენ, ანუ უარს იღებდნენ ან ესე ვთქვათ მისთვის სასარგებლო შედეგი არ დგებოდა მიმართვების შემთხვევაში, და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი საჭიროებდა ინფორმაციის მიწოდებას. როდესაც ჩვენ უჩვენეთ, აი რანაირად უნდა მივიდნენ სასამართლოში, რანაირად უნდა დაელაპარაკონ კონკრეტულ სახელმწიფო ორგანოსთან და დადგა კონკრეტული საქმეები, უფრო ანუ კონკრეტულ საქმეებზე შედეგი და დადებითი შედეგი უშუალოდ მოქალაქეთა მიმართებაში, ამ შემთხვევაში უკვე მოიმატა მომართვიანობა და მოიმატა მათი მიდგომა ამ საკითხების მიმართ. რაც შეეხება უშუალოდ ჩვენ საქმიანობას, მე უბრალოდ მოკლედ ვეტყვი, რომ ჩვენ მსგავსი პროექტი ვახორციელებდით სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში და ქვემო ქართლის რეგიონში, ხუთ რეგიონს ვფარავთ. ეგ არის ახალქალაქი, ახალციხის რეგიონი, ნინოწმინდა, ძალკა, თეთრიწყარო. ძირითადად ჩვენი მიზნობრივი ჯგუფები იყვნენ ქალები, მათ შორის ეთნიკური რუსეთის წარმომადგენლები, მაგრამ აღმოსავლეთის ფარგლებში ასევე მომსახურეთ არაერთი მამაკაცი. პრინციპში მესამედი, ვინც ჩვენი მომსახურებით ისარგებლა, ეს იყო ტრენინგები, ეს იყო გასვლითი კონსულტაციები, ეს იყო შეხვედრი მოსახლეობასთან, იყვნენ მამაკაცები. და მათ შორის ასევე საქმეებს, მართალია საქმეებზე უფრო ქალბატონები იყვნენ გამცხადებლები ამ შემთხვევაში, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში ეგ იყო ზოგადი პრობლემა, საერთო პრობლემა ოჯახის და ამ შემთხვევაში ესე ვთქვათ ორივეს გავუწიეთ დახმარება. ასევე ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ არაერ 4 რადიო გადაცემა ჩავატარეთ, 10 ტელე გადაცემა სხვადასხვა საკითხთან მიმართებაში და რა თქმა უნდა საინფორმაციო ხასიათის იყო და უკავშირდებოდა კონკრეტულ თემას. ანუ ერთი საათის განმავლობაში ფაქტიურად ხდებოდა კონკრეტული პრობლემის განხილვა, შეიძლება ეს საოჯახო საკითხები, შეიძლება ოჯახში ძალადობა, შეიძლება ჯანდაცვის სფეროდან საკითხები, შრომის მართლიდან მაგალითად სამსახურში რა წესები მოქმედებს, როგორც უნდა მიმართოს იმ შემთხვევაში, თუ კი შენი უფლებები ირღვევა. ან ხშირ შემთხვევაში უშუალოდ უფლებათა დარღვევის მიზეზი იყო არ ცოდნა. ადამიანი არ იცის რა უფლებები გააჩნია და მეორე მხრიდან დამსაქმებელიც არ იცო და როგორ უნდა მოექცეს თავის დასაქმებულს და შეიძლება შემთხვევაში უშუალოდ უფლებების არ ცოდნა ორივე მხრიდან იწვევდა კონკრეტულ პრობლემებს და რა თქმა უნდა ჩვენს მიერ არის პროფესორთა ხმობსადების პროცესში ანგარიში უშუალოდ რა პრობლემებს გამოვყოფთით რა გადაჭრის გზებს მივუთითებდით და ყველა იმ საკითხების თაობაზე იქნება მოკლე აღწერა რაცაც ჩვენ ამ ერთი წლის განმავლობაში ესე ვთქვათ ვეხებოდით.
და სიდას მიერ მომგზადებული კვლევა შეეხება გენდერული ნიშნით ძალადობას ქვემო ქართლში, ანუ უფრო ვიწრო დავიწროებული ასე ვთქვათ ეს თემატიკა. და თუ შეიძლება ზუსტად აი უკვე წეღან ახსენეთ რომ პირდაპირ რიცხვებით არ დავიწყებ საუბარს, მაგრამ საინტერესოა ერთი წელი გვაქვს ანგარიშო პერიოდი როგორც ვიცით 2016 წელი, რამდენ ბენეფიციარს მოემსახურეთ, ვინ არიან ესენი, თქვენ პოულობთ, თვითონ მოდიან,
თუ როგორ მოგახსენებთ, ან ჩვენ კონკრეტული სამიზნეს ჯგუფი იყო, იყვნენ ქალები და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ქალები, ანუ ჩვენ მუშაობდით ქალთა საკითხებზე. თუმცა თავდაპირველად, როდესაც გავთიოდით საინფორმაციო შეხვედრებზე, მუნიციპალიტეტი გვეხმარებოდა ძალიან ამ შეხვედრების ორგანიზებაში კონკრეტული სოფლებიდან მოყავდათ ხალხი, აღმოჩნდა ისე, რომ შეხვედრას ესწრებოდნენ კაცები, რადგან ისინი არ აძლევდნენ ქალებს მოსვლის საშუალებას. ამიტომ შემდეგ გადავწყვიტეთ, რომ შეგვეცვალა მიდგომა, დავდიოდით სილამაზის სალონებში, სოფლის თავშეყრის ადგილებზე, სხვა შორის ძალიან კარგად მოდიოდა საქმეები ასე თქვა მაღაზიებიდან, სოფლის მაღაზიებში ტოვებდით ამ საინფორმაციო ბროშურებს. სულ ერთი წლის მანძილზე 668 ადამიანს შევძელით, რომ 668 ადამიანს გაუწიეთ კონსულტაცია და თავიდან მინდა აღნიშნო, რომ ხდებოდა ისე, რომ არავინ არაფერს არ ამბობდა თავიანთი პრობლემის შესახებ, მაგრამ რომ მოვდიოდით, მე გვიკავშირდებოდნენ ტელეფონის საშუალებით და უკვე უშუალოდ ანუ გვაცნობდნენ თავიანთ პრობლემას და კონსულტაციების შემდეგან ძალიან ბევრმა არ იცოდა მათი უფლებების შესახებ, ანუ რა საკანონმდებლო რეგულაციები არსებობდა, როგორ შეეძლოთ რომ თავიანთი უფლება დაეცვათ და ჩვენ როდესაც უხსნიდით, ისინი ხშირ შემთხვევაში აკეთებდნენ დამოუკიდებლად მაგალითად შემაკავებელ ორდერთან დაკავშირებით რეკავდნენ საპატრულო პოლიციაში და შემდეგ ხდებოდა საპატრულო შუამდგომლობით სასამართლოსთვის მიმართვა და 38 შემთხვევაში განახორციელეთ უშუალოდ ჩვენ წარმომადგენლობა სასამართლოში, ეს ეხებოდა როგორც ოჯახში ძალადობის საქმეს, ასევე ნადრევი ქორწინების საკითხებს, რაც საკმაოდ ბევრი იყო კომკარტის რეგიონში ერთ წლის მანძილზე.
და ელენე, თქვენს რეგიონზე რომ ვისაუბროთ, აი ითქვა რომ საინფორმაციო კამპანია არის ერთ-ერთი მთავარი, რის საფუძველზე შეიძლება ძალადობას დაუპირისპირდეთ და ადამიანებმა თავიანთი უფლებების შესახებ შეიტყონ ბევრი. აი რა რის საშუალებით კეთდება ეს ადგილობრივი მედია მაგალითად, რამდენად ჩართულია თქვენ საქმიანობაში?
ადგილობრივი მედია ჩართულია, მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ პროექტში იყო ჩადებული სპეციალური გადაცემები, იმიტომ იყო ჩადებული, როდესაც პროექტის დაწერამდე ჩვენ გამოვიკვლიეთ იქ სიტუაცია, იყო არასათანადო ინფორმირება უშუალოდ რეგიონებში კონკრეტულ საკითხებთან მიმართებაში და ჩვენ მხრიდან დავეხმარეთ მაგ კუთხით და სხვათაშორის იმის შემდეგ, როდესაც უკვე ტრენინგების დროს მოდიოდნენ ქალბატონები ან საკონსულტაციოდ მოდიოდნენ და რა თქმა უნდა თავიდან არავინ ამბობდა თავის პრობლემებს, უბრალოდ ის გვისმენდნენ და აი შემდგომში როგორც თეონა ბრძანა, იგივე შემთხვევები ჩვენს ქონდა, რომ ნუ რა თქმა უნდა ჩვენ ვუტოვებდი ჩვენ საინფორმაციო მონაცემებს, გვიკავშირდებოდნენ, გვეკითხებოდნენ და უკვე შემდეგ შეხვედრების დროს, ესე ვთქვათ, უფრო გახსნილები ისინი იყვნენ და თავისი საბუთებით მოდიოდნენ და გვეკითხებოდნენ. და რაც შეეხება უშუალოდ საინფორმაციო კამპანიებს, არის რა თქმა უნდა შესაბამისი განცხადებები გამოკრული გამგეობებში, მუნიციპალიტეტებში, სოციალურ სააგენტოებში, რომელიც მდებარეობს ამ რეგიონებში, იმ სერვისების შესახებ, რაც არსებობს უშუალოდ ამ ტერიტორიაზე, თუმცა უფრო მეტი, ესე ვთქვათ, ინტენსიურობა საჭირო ამ კუთხით, რომ განუმარტონ როგორ უნდა იმოქმედონ კონკრეტულ შემთხვევაში და საინფორმაციო გადაცემა არის, თუმცა იმ ოდენობით და იმ რაოდენობით, რაც არის საჭირო, მაინც არ ხორცელდება.
და ცნობიერების დაბალი დონე ზოგადად განაპირობებს ალბათ სამართალდამცავი სისტემის და სამართალდამცავი ორგანოების მიერ მომთხოვნელობის და ანუ კომპეტენცია, როცა არის ადამიანმა თავის უფლებების ვერც ვითხოვს ამ უფლებების რეალიზებას და როგორც თქვენი ანგარიშთან იკვლევა ხშირ შემთხვევაში ამით თითქოს ჭყალებში რომ ვთქვათ სარგებლობენ სამართალდამცავები ხომ რომ სათანადო და არასრულებენ თავიანთ უფლებებს.
ერთი საკითხი მე ნადრო ქორწინებასთან დაკავშირებით მინდა აღნიშნო, მოსახლე მოსახლეობის ცნობიერების პრობლემაზე, ვთქვათ. Ძალიან ხშირად სოფლებში, ანუ ქვემო ქართლის სოფლებში არიციან, რომ ნაადრევი ქორწინება არის დასჯადი, საერთოდ არ აქვთ ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია. შემდეგ უკვე რა ხდება და რატომ არის მათთვის კიდევ უფრო მეტად გაუგებარი? ანუ როდესაც ხდება ოჯახის ანუ კაცის დაკავება, იმიტომ რომ ის 16 წლის ასაკს მიუღწეველთან აქვს სქესობრივი კავშირი, ასაც ნაადრევ ქორწინებას ვეძახით, ეს სისხლსამართლის კოდექსის 140 მუხლით არის გათვალისწინებული ეს დანაშაული. ჯერ დავიწყებ იქიდან, როგორ ხდება ამ ფაქტის გამოვლენა. ანუ ძირითად შემთხვევაში, აი ჩვენ რაც გვაქვს ანგარიში მოცემული საქმეები, ყველა მათგანი არის სამოქალაქო რეესტრისგან გადაცემული ინფორმაცია პოლიციისთვის, ანუ როცა იბადება ბავშვი, კი, ანუ ხდება ამ რეგისტრაცია დაბადების და ხდება ინფორმაცია შეტყობინება. შემდეგ ანუ რა ხდება? აკავებენ ქმარს, მიიყავთ პოლიციაში, შემდეგ დაკითხვის შემდეგ უშვებენ და შემდეგ ხდება გირაოს, ან ერთდროულად გირაოს აღკვეთის ხდომაზე საპროცესო შეთანხმების გაფორმება და 3000 ლარად ბრუნდება ის სახლში. ძალიან ძნელად არის გასაგები ეს სოფელში მცხოვრები ადამიანისთვის, რატომ იხდის საერთოდ ამ 3000 ლარს, ან თუ დაждდადია რატომ ბრუნდება ისე სახლში უკან. ფაქტორად გამოდის, რომ ის 3000 ლარად იკანონებს ამ უკანონო ქორწინებას, ხო? აქედან გამომდინარე კვლევაში წარმოდგენილი, რომ არც ერთ შემთხვევაში არ ყოფილა პატიმრობა შეფარდებული, არც ერთ შემთხვევაში არ ყოფილა საპატიმრო სასჯელი და თუ კი მაგალითად იყო სოციალურად დაუცველი ეს მოძალადე ბრალდებული, ჯარიმის გარეშეც კი გაფორმებულა საპროცესო შეთანხმება უბრალოდ პირობით მსჯავრზე, რაც არ არის გამოსავალი ამ დანაშაულისთვის.
სასჯელი გამოიყენება შეიძლება პირობით, ასე რომ
კანონში წერია, რომ ამ დანაშაულისთვის გათვალისწინებულია 7-დან 9 წლამდე პატიმრობა. არანაირ ალტერნატიულ სასჯელს არ იცნობს, არც ჯარიმას, ან არაფერს აბსოლუტურად, მაგრამ საპროცესო შეთანხმებით საზღვრავენ 3000 ლარი ჯარიმა და პირობითი მსჯავრი. აქედან გამომდინარე, მიდგომა, ანუ ჩვენ დისკუსია, როდესაც გქონდა 24-ში პრეზენტაციის დროს, იქ გამოთქვეს უკმაყოფილება მაგალითად სასამართლოს წარმომადგენლებმა და თუნდაც იგივე პოლიციამ, რომ ჩვენ ანუ რეკომენდაციები რატო დაგვიწერეთ, რომ უნდა ხდებოდეს სათანადოდ გამოკვლევა, როცა კანონში ისედაც წერია. საქმე თამაშია, რომ კანონში ძალიან კარგად წერია ის სანქციაც და ის მეთოდებიც და ყველაფერი აბსოლუტურად, მაგრამ პრაქტიკა არის ძალიან ცუდი დამკვიდრებული. და ჩვენ შედარებისთვის გქონდა ზუსტად ის, რომ 153 მუხლი არის თავისუფლების უკანონო დახვეთა. ადრე ძველ კოდექსში იყო ცოლაჩერთვის მიზანი, შემდეგ ეს ცოლაჩერთვის მიზანი ჩამოცილდა და არის უბრალოდ თავისუფლების უკანონო აღკვეთა, რასაც ეძახდით მოტაცებას და ძალიან ისეთ დამკვიდრებული პრაქტიკა და ტრადიცია იყო, ხო? კანონის, ანუ კანონი კი არა, მიდგომა გამკაცრდა ამ მუხლთან დაკავშირებით, არც ერთ შემთხვევაში არ უფორმებენ საპროცესო შეთანხმებასაც კი რეალური სასჯელის გარეშე ამგვარი ქმედებისთვის ბრალდებულ პირებს და შესაბამისად ძალიან იკლო. ქვემო ქართლის რეგიონში სულ 10 შემთხვევა იყო თავისუფლების უკანონო აღკვეთის, მათ ანუ არასრულწლოვანი, როდესაც იყო მსხვერპლი და ამიტომ თუ კი გამკაცრდება კანონი, შესაბამისად იკლებს ამ ტიპის დანაშაულიც, რა თქმა უნდა, რეგიონში. და ეს
ვისი და არგუმენტი რა იყო თქვენ ძენთ, რომ ესწრებოდნენ წარმომადგენლები და მათ ქონდათ
რაღაც ერთმანეთს აბრალებენ, როგორც წესი, ან სასამართლო ამბობს, რომ საპროცესო შეთანხმების დამტკიცების მოთხოვნით რომ მოდის პროკურატურა, ანუ აფორმებენ, პროკურატურა ამბობს, რომ ისინი თანაცხოვრებენ და შვილი ყავთ უკვე და შესაბამისად ეხლა უკვე როდესაც არის ბავშვი დაბადებული, ან შესაბამისად ეხლა არ აქვს იმას, რომ პატიმრობა გამოიყენონ, პოლიცია ამბობს, რომ ჩვენ რასაც გვეუბნებიან, იმას აკეთებთ და ესეთი აბრალებენ ერთმანეთს უბრალოდ. და მთავარი არის ის კიდევ, რომ ერთი და იგივე დანაშაულისთვის განმეორებით პასუხისგებაში მიცემა აკრძალულია კანონმდებლობით და ანუ ფაქტურად განგრძობითი ხასიათის არის ეს დანაშაული. მინდის ისე ვაგრძელებს 16 წელს ასაკს მიუღწევალთან თანაცხოვრებას, ხო? ანუ გამოსავალი სად არის? ანუ აქ გამოსავალი არის ალბათ ის, რომ გამკაცრდეს მიდგომა და არა კანონი, იმიტომ რომ კანონი ისედაც კაცრი გვაქვს ამასთან დაკავშირებით.
გამოსავალი იყო ერთ-ერთი შეტყობინების სისტემა, რომლის ვალდებულება ეკისრებოდა სკოლის ადმინისტრაციას, რადგან ჩვენ ნაადრევ ქორწინებაზე ვლაპარაკობ და ქვემო ქართში განსაკუთრებით სკოლის ასაკიდან თხოვდებიან გოგონები. სკოლას ევალებოდა მასწავლებელს, ევალება უფრო სწორად კანონით, ევალება სკოლას, მასწავლებელს, ადმინისტრაციას სკოლისას, რომ შეასრულო. რამდენად სრულდება, როგორ ფიქრობთ თქვენ?
ჩვენ ამ კუთხით
სკოლიდან შეტყობინების სისტემა.
ჩვენ შესწავლილი ქონდა ადრეული ქორწინების შემთხვევები, ვინაიდან ჩვენი პროექტის ფარგლებში ასევე ამ თემაზე ჩვენ გვიმუშავია. და ასევე რამოდენიმე ტრენინგი ჩვენ ჩავატარეთ უშუალოდ სკოლებში, მე-12 კლასის მოსწავლეებისათვის და დიდი სიამოვნებით მოგვისვენეს უშუალოდ, რაც ის თემები რაც ეხებოდა უშუალოდ ადრეულ ქორწინების საკითხს და ოჯახში ძალადობას. და პრაქტიკულად სკოლის დირექტორის მიერ, მასწავლებელთა მიერ არ ხდება ამ ფაქტების, ესე ვთქვა, დაფიქსირება. ძალიან ბევრი შემთხვევა არის, რომელსაც საერთოდ არავინ არ აფიქსირებს და მხოლოდ იმ შემთხვევაში, ესე ვთქვათ, ხდებოდა ფაქტის გამავლენა, თუ კი ჩდებოდა ბავშვი. თუმცა გამოსავალიც აქვს მოფიქრებული უკვე ადამიანებს და ფაქტიურად თავის ურთიერთობას არასაჯაროებენ და უფრო იდება ბავშვის დაბადება და იმით ესე ვთქვათ, ისინი უშუალოდ წყვეტენ ამ პრობლემას და რაც ახლა ქვია დასჯადია ადრეული ქორწინების ფაქტები. მაგრამ ამაზეც თქმა შემიძლია, რომ მისთვის, მათთვის, ეთნიკურ უმცირესობისთვის, სადაც მიღებული ადრეულ ასაკში ესე ვთქვათ ოჯახის შექმნა, ეს იყო მოულოდნელი. ეს მისთვის იყო მისი ცხოვრების წესი, როდესაც გარკვეულ ასაკში 16, 15, 17 სასახში თხოვდება გოგონა და იქ წესად ითვლებოდა, ნორმალურ წესად ითვლებოდა და ფაქტიურად, როდესაც სახში შემოიჭრა პოლიციელი ან დაძახებული გახდა, ესე ვთქვათ, ახალშეკილი ოჯახის მამა პოლიციაში და შემდგომში წარიმართა სისხლის სამართლის საქმე, ის მათთვით იყო გაუგებარი და ჩვენ მოგვიწია მისი ახსნა, რა არის კანონი, რა არის ამისი მოქმედება, გავრცელება დროში პირებზე და ასე შესაბამის ასაკის მიმართებაში და რა თქმა უნდა ამის შემდეგ ეს ესე ვთქვათ რეაგირება უფრო დადებითი ჰქონდა, თუმცა რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში, როდესაც ოჯახი ყავს შექმნილი, ეს ბავშვი დაბადებული, რა თქმა უნდა, ახლა ცოდო ეგ ადამიანი, რომ ციხეში გაატარეთ კონკრეტული პერიოდი, თუმცა რა ცოდნა ნამდვილად არ ათავისუფლებს პასუხისმგებლობისაგან და ნუ ამ შემთხვევაში, პრინციპში, ყველა შემთხვევაში იყო გამოყენებული არასაპატიმრო სასჯელი,
ან საპროცესო შეთანხმება, ან როგორც ანალოგიურად
შემთხვევა და ნუ ფაქტიურად ესე ვთქვათ, ეგ ჩათვლილი იყო შემამსუნებელ გარემოებად. თუმცა, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ ამ თემაზე მუშაობა, უკვე რამოდენიმე შემთხვევა იყო და ხალხი იყო შეშიშინებული ამ შემთხვევით და ესე ვთქვათ, ჩვენთან საუბრის შემდეგ, ნუ ზოგმა დათანხმდა, რომ ჯობია კი, რა თქმა უნდა, ნორმები დავიცვათ, რომ პრობლემა არ ქონდეს ბავშვებს სამართალდამცავ ორგანოსთან მიმართებაში. და ამ კუთხით ხაზი მინდა გაუსვა ინფორმირებულობას და იმ სკოლის უშუალოდ ინსტიტუტის გამაგრებას. იმდანაც ნამდვილად საჭიროა იქ ინფორმაციის მიწოდება, შესაძლო უკვე მე-13-მე-13 წლის ასაკში, 13 წლის რო არიან ბავშვები, ამ ინფორმაციის მიწოდება, რა კანონი არსებობს, რა შედეგი შეიძლება მოხდეს და ასევე სხვა მიზეზები, რატომ აკრძალული ადრეული ქორწინება. ვინაიდან აქ საუბარი არა მარტო იმაზე, რომ სკოლა უნდა დაამთავროს, არამედ იმაზე, რომ ჯანმრთელობაზეც მოქმედებს ადრეული ბავშვის ადრეულ ასაკში გაჩენა. ასევე, როდესაც სკოლას ვერ დაამთავრებს, მე უკვე ვეღარ აგრძელებს განათლებას და შემდგომში უჭირს დასაქმება და უჭირს, ესე ვთქვათ, სრულყოფილად თავისი ცხოვრების გაგრძელება და ჩვენ რო ჩავატარეთ ტრენინგების სკოლებში, სხვათაშორის დიდი ინტერესი ქონდა ბავშვებში და დიდი სიამოვნებით გვისმენდნენ ამასთან დაკავშირებით და საბოლოოდ პრინციპში, როდესაც გადაცვიტეთ შევამოწმოთ, ანუ რა ისინი გაეგეს, საკმაოდ სწორი პასუხები ქონდათ, რატომ ესე.
აი ეს პასუხები პრაქტიკაში როგორ არის, აი სტატისტიკა თუ შეიძლება, თუ გაქვთ ამგვარი სტატისტიკა, იგივე ქორწინების რიცხვი, ნაადრევი ქორწინების რიცხვი შემცირებულია თუ არა, შედეგი გვაქვს თუ არა, რაოდენობრივ თვალსაზრისით.
სულ ქვემო ქართლის რეგიონში 1 წლის მანძილზე 2006 წელს დაიწყო 39 სისხლის სამართლის საქმეს გამოძიება, ანუ ამ 150 მუხლთან დაკავშირებით, ან უნდა აღვნიშნო, რომ ეს 39 შემთხვევა არის, როცა ბავშვი დაიბადა, ძალიან ბევრი შემთხვევა, რომელიც არ მისულა პოლიციამდე, აქედან, ანუ დასრულებული საქმეებიდან 15 საქმე დასრულდა 39-დან სასამართლოში და 15-ვე შემთხვევაზე გაფორმდა საპროცესო შეთანხმება არასაპატიმრო სასჯელზე. ესეთი გვაქვს მონაცემი 2016 წლის და ერთს დავამატებ უბრალოდ ამ საკითხს, რომ ჩვენ თავადაც მოდიოდნენ კონსულტაციისთვის, ამბობდნენ, რომ აი გვესწავლებინა, რა უნდა გაეკეთებინათ, რომ მისი ქმარი არ დაეჭირთ, გოგონები როცა მოდიოდნენ და მე გამსავალი მოძებნეს თვითონ, რომ აღარ გააჩენდნენ ბავშვ 18 წლამდე და ამით დაცულები იქნებოდნენ.
რაც შეიძლება ქორწინების რიცხვისზე აისახა თუ არა ეს სიახლე?
ვერ აისახებოდა, იმიტომ რომ არ რეგისტრირდება ესეთი ქორწინება.
ხო,
რეესტრში
და მაგრამ მაინც შეიძლება თავი შეიკავონ, ხო, და აღარ გათხოვდნენ ადრეულ ასაკში, რადგან მაინც კანონ დარღვევაა. ხა თუ როცა ცნობიერების ამაღლებაზე ვსაუბრობთ, შედეგი ეს უნდა იყოს, ხო, პირველად.
ეს არის კი, რომ თუ კი მიდგომა გამკაცრდება, თუ კი მათ სკოლებიდან ეცოდნებათ, ანუ ამ შედეგების შესახებ, რა თქმა უნდა, თავი შეიკავებენ, როგორც გოგონები, თუ აქ არის ნებაყოფლობის წესობრივ კავშირზე. თუმცა ხშირ შემთხვევაში ისინი თავისუფლების უკანონო აღკვეთის მსხვერპლიც არიან, მაგრამ ოჯახი აღარ ახმაურებს ამ საკითხს, იმიტომ რომ ურჩევნიათ ქორწინებაში იყვნენ თავი ერთმანეთი არასრულწლოვანი გოგონები.
დი ხან შემთხვევაში ვალდებულება ეკისრება ოჯახს რომ გააცხადოს, ხო? თუ გამჟღავნდა მაინც ფაქტი.
თუ გამჟღავნდა, რა თქმა უნდა, პასუ, ანუ შესაძლოა დანაშაულის დაფარვასთან დაკავშირებით გაჩნია როგორ გამოიკვეთება, ანუ ვისი როლი რა იყო ამ შემთხვევაში და მთელი კომპლექსური მოკლება ამასთან დაკავშირებით საჭირო.
კეთი, დამატება გნებავდა?
ზოგიერთ შემთხვევაში აი ესეთი ადრეული კორწინების ფაქტები ხდებოდა უშუალოდ მშობლების სურვილით, მშობლების ინიციატივით. ამიტომ ალბათ კარგი იქნება ასევე მშობლებთან
მუშაობა,
იმიტომ რომ ზოგიერთ შემთხვევაში ანუ თავისი სურვილით კორწინდებოდნენ, ოჯახდებოდნენ და ზოგიერთ შემთხვევაში აი მშობლების დაცალებით ხდებოდა.
დაცალებით ხელშეწყობით.
მინიმუმ
ხელშეწყობით ხდება, ხდება. კეთილი, ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში, ნინო როდონაია მიკროფონთან, ახალი ამბების შემდეგი განვაგრძობთ საუბარს ძალადობის, გენდერული ნიშნის ძალადობის საკითხებზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დღეს კიევში გამართა რეგიონული ორგანიზაციის სუამის წევრი ქვეყნების მთავრობათა მეთაურების ხდომა. ამ ორგანიზაციას, რომელიც საქართველოს, უკრაინას, აზერბაიჯანს და მოლდოვეთს აერთიანებს, 2017 წელს საქართველოს თავმჯდომარეობს. ხდომაზე გამოსვლისას პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველოს თავმჯდომარეობის პროგრამა შემთხვევით არ არის წარმოდგენილი დევიზით ერთა ძლიერი სუამისთვის, რადგან ორგანიზაციას, როგორც არასდროს ჭირდება წევრი ქვეყნების პოლიტიკური კონსოლიდაციის გამყარება ყველა დასახული მიზნის მისაღწევად. ამ მიზნებს შორის საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და სახელას სუამის წევრ ქვეყნებში არსებული მოუგვარებელი კონფლიქტები და სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავება. მოსკოვში გაჩხრიკეს და დაალუქეს ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ალექსეი ნავალნის მიერ დაფუძნებული კორუფციასთან ბრძოლის ფონდი. ორგანიზაციის წარმომადგენელთა ინფორმაციით, სამართალდამცავებმა შენობიდან წაიღეს კომპიუტერები და სხვა ტექნიკა. თავად ალექსეი ნავალნი 26 მარტს მოსკოვში დააგავეს მის მიერ ორგანიზებულ ანტიკორუფციულ საპროტესტო აქციაზე. პოლიციის ცნობით სულ დაკავებული არასანქცირებული დემონსტრაციის 500-მდე მონაწილე, ამასთან ორგანიზატორების ინფორმაციით დაკავებულთა რაოდენობა 1000-ს აჭარბებს. მიუხედავად ორგანიზატორთა განცხადებისა, რომ დემონსტრაცია მშვიდობიანად მიმდინარეობდა, რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა სისხლის სამართლის საქმე აღძრა სამართალდამცავთა სიცოცხლის ხელყოფის მცდელობის მუხლით. ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ დაგმო რუსეთში ასობით დემონსტრანტის, მათ შორის ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნის დაკავება და მომხდარი ფაქტი შეაფასა ფუნდამენტური დემოკრატიული ფასეულობების ხელყოფად. ვაშინგტონმა მოსკოვს მოუწოდა დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს ყველა დაკავებული.
In my heart, I hear it say, is this the day? I alone have heard this lovely strain. I alone have heard this glad refrain. Must it be forever inside of me?
sweet, the words are true, the song is you.
Артарея. Чарте პირველი არხი კულტურაზე. Უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Артареასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. Чарте Артарея.
Лапаракопс радио თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც საუბრობთ ქვემო ქართლსა და სამცხე ჯავახეთში ოჯახში ძალადობის, ნაადრევი ქორწინებისა და დისკრიმინაციის მიმართულებით არსებულ მდგომარეობაზე. საუბარია ძირითადად გასული ერთი წლის შედეგებზე. ჩვენი სტუმრები არიან სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს სიდას იურისტი თეო ნაკილაძე და კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი ელენე ფილეევა. აქვე კიდევ ერთხელ ვიტყვით, რომ ამ რამდენიმე დღის წინ, კერძოდ 24 მარტს სიდამ გამოაქვეყნა კვლევის შედეგები, კვლევა შეეხებოდა ქალთა მდგომარეობას ქვემო ქართლში და აი ამ კვლევამ აჩვენა თეონა, რომ პოლიციისა და აი ცალკე პოლიციის სტრუქტურების, სამართალდამცავი სტრუქტურების კეთილსინდისიერება არ იყო სათანადო დონეზე. ნუ ვგულისხმობთ იმას, რომ ისინი და ყოველთვის ბოლომდე ვერ ასრულებდნენ იმ მოვალეობას და ვერ იცავდნენ უпростоრად ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებს და ამას ბევრი ფაქტორი განაპირობებს. აი რა არის ცალცალკე დავიწყო, თუ ვისაუბრო, თუ შეიძლება შემაკავებელ ორდერებთან დაკავშირებული პრობლემები, დამცავ ორდერებთან დაკავშირებული სასამართლო სისტემაში არსებული პრობლემები.
ჩვენ დავიწყოთ იქიდან, რომ ჯერ ვიტყვით ციფრს, ანუ ქვემო ქართლის რეგიონში ერთ წლის მანძილზე 348 მიმართვა იყო ოჯახში ძალადობის ფაქტთან დაკავშირებით პოლიციისათვის. სადაც ძირითად თხოვში შემოკავებელი ორდერები დამტკიცდა სასამართლოს მიერ, რაც ნუ რა თქმა უნდა დადებითი ტენდენციაა. თუმცა შემდეგ, როცა დამცავ ორდერებთან დაკავშირებით მუშაობდით, აღმოჩნდა, რომ 348 შემოკავებელი ორდერის ფონზე მთლიან რეგიონში იყო მხოლოდ 25 მიმართვა დამცავი ორდერის დამტკიცების
თაობაზე,
რაც რა თქმა უნდა ძალიან ცოტაა და აქედან 25 შემთხვევაში დაკმაყოფილდა მხოლოდ ეს განცხადება. ამიტომ ჩვენ დავიწყეთ გამოკვლევა, რა არის ამის მიზეზი, ანუ აღმოიფხვრა ეს დანქმედება, ან გამოსწორდნენ მოძალადეები თუ რა არის. ამიტომ ბენეფიციარები ამბობდნენ რამოდენიმე პრობლემას გამოყოფდნენ. ანუ ერთი იყო ის, რომ როდესაც ხდებოდა შეტყობინების გაკეთება, მოდიოდა უამრავი პოლიციელი. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით დისკუსია, როცა ქონდა პრეზენტაციაზე გვითხრა შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა, რომ ხშირ შემთხვევაში შემოდის ზარი არა ოჯახში ძალადობის, არამედ აი მკლავენ ან რაღაც ისეთი შეტყობინება, რომ ერთ ადამიანს ვერ გაუშვებთო იქ და იმიტომ მიდის ეს 6 ადამიანი და უშვებთ ან 7 ადამიანი. მაგრამ შემდეგ როცა ხდება გადაყვანა საპატრულო პოლიციაში, იქაც აი ამბობდნენ ხოლმე, რომ გადაგვიყვანეს მანქანი დემონსტრაციულად, გაიარეს მთელი ეზო. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის დამთრგუნველი, ისედაც დათრგუნული ადამიანისთვის, ხომ? ანუ ეს პროცედურა შემდეგ ხდება გადაყვანა სასამართლოში, სასამართლოს ფოიეში, ხშირ შემთხვევაში პირისპირ ზიანის მოძალადე და მსხვერპლი. შემდეგ ხდება, ანუ იმდენად ესეთი დამღლელი პროცედურა ეს ყველაფერი, იმდენად ტანჯველია ისედაც, რომ ურჩევნია საერთოდ აღარ მიმართონ დამცავი ორდერის გამოცემასთან დაკავშირებით სასამართლოს. მითუმეტეს, როცა შემოკავებელი ორდერი რომ დამტკიცდა და უშოთ რიგ შემთხვევებში პოლიცია როგორ აკონტროლებს მოძალადეს, ანუ ურეკავს მსხვერპლს და ეკითხება ხომ არ გაწუხებს ან რაღაც ესეთი, ანუ არ ხდება არც მოძალადის დაბარება და ამბობდნენ, რომ აი უარესი მუქარა მოდიოდა იმ ქმრისგან, კმარი ანუ იყო ხოლმე შემთხვევა, მაგრამ დედა იყო შვილის მხრიდან ძალადობის მსხვერპლი, ხო? ან მოძალადისგან მოდიოდა მუქარა, რომ მაინც არაფერი არ მოხდა ცუდი და გავიდეს ეს ერთი თვე და 31 დღეს ხდებოდნენ ისევ ძალადობის მსხვერპლი ეს ერთი თვე. თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ შვიდად ცხოვრობდნენ, იმიტომ რომ მუდმივად მუქარას ახორციელებდნენ და იყო შემთხვევები, როცა დამცავ ორდერზე შეიტანეს, მიმართეს დამცავ ორდერზე და აღნიშნეს ეს ფაქტები, მაგრამ ანუ დამცავ ორდერის გამართულ ცხდომაზე აღმოჩნდა, რომ სათანადოდ ვერ ასაბუთებდნენ და უარი ეთქვათ ამ ადამიანებს და საბამისად, რა თქმა უნდა, რწმენას კარგავენ. ეხლა მომზადებულია საკანონმდებლო პაკეტი ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებით, მთელი კანონებში უნდა შევიდეს თვლილება და მათ შორის არის ისიც, რომ ესეთი გართულებული პროცედურა აღარ იქნება და უფრო მოქნილად თვითონ პოლიციას ექნება იმის საშუალება, რომ დაამტკიცოს დამცავი შემაკავებელი ორდერი, რაც აუცილებელია, ეს არის ძალიან საჭირო, რომ ამ ადამიანებს ქონდეთ მეტი ნდობა. შეიძლება ცალკეული პოლიციელი მუშაობს არაჩვეულებრივად იდეალურად, მაგრამ საბოლოო ჯამში სურათი ისეთია, რომ ამ ადამიანს არ იწყებს მსხვერპლი მოკლევას, ეხა ვის იბრალია კონკრეტულად მას, უბრალოდ არ დაუწიე, გაუწიე სათანადო დახმარება და დამთავრდა იმისთვის ყველაფერი მოკლედ რა.
და თქვენ გაქვთ ისტორიებიც, აი როგორ დისკონფერტიში აღმოჩნდნენ ეს ადამიანები, რომელმაც გაბედეს და მოითხოვეს თავიანთი უფლებების დაცვა.
კი და უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ საზოგადოება აბსოლუტურად არ გამოხატავს არანაირ თანადგომას ესეთი ადამიანების მიმართ. აბსოლუტურად არანაირ მხარდაჭერას არ გრძნობენ ისინი და გარდა ამისა, აი ეს ახვეთის ღონისძიებებს შევეხები მაშინ აქვე ამასთან დაკავშირებით, 348 საქმიდან 38 იყო სისხლის სამართლის საქმე რეგიონში. ამ 38 საქმესთან დაკავშირებით ახვეთი ღონისძიებების ძირითად შემთხვევაში ხდებოდა გირაო შეფარდება ან ახვეთის ხდომაზება, საპროცესო შეთანხმების გაფორმება და აი პრაქტიკულად რა ვიღოთ ახლა მსხვერპლმა არ იცის რა არის საერთოდ ახვეთი ღონისძიება ან რა არის არ იცის, არ არის ის გაცნობიერებული სამართლებრივად ამ ყველაფერში. მისთვის მთავარია რომ დაიჭირონ მისი მოძალადე ქმარი და რა ხდება რეალურად. ჩაიდინა ძალადობა და ხედავს მესამე დღეს ის ისო გადაადგილდება თავისუფლად, ხო? მოსამართლეები ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაში, როცა ერთ წლამდეა პატიმრობა გათვალისწინებული და ჩვენ რაღაც შეზღუდულები ვართ, მაგალითად იგივე საპატიმრო სასჯელის განსაზღვრასთან დაკავშირებით, ნუ ეს არის დადგენილი წესი. ეს არ აინტერესებს მსხვერპლს, მას უნდა რომ იყოს დაცულია. ჩვენ ერთ კონკრეტულ მაგალითზე მინდა ვისაუბრო. ჩვენ გვაქვს ერთი ძალიან ძიმე შემთხვევა. ქვემო ქართლის რეგიონში მოხდა ეს ერთ-ერთ სოფელში, ქმარმა მიაყენა მაკრატლით ცოლს დაზიანებები. ასევე სიდედრს და სიმამრს ნაჯახით მიაყენა დაზიანებები და ამ ყველაფერს ესწრებოდა 5 წლის ბავშვი. ეს პიროვნება ცოლის მიმართ ჩადენილ ძალადობაზე პირობით მსჯავრდებული იყო, მას ჰქონდა 6 თვე პირობითი მსჯავრდება, ანუ არ მომხდარა პირველ შემთხვევაში მისი დაჭერა, როცა თვალების დათხრა უნდა და ამ გოგოსთვის და ასევე მაკრატლით მიაყენა დაზიანებები და მეორე შემთხვევაში, როცა სამი ადამიანი დააზიანა, მიუსაჯეს მხოლოდ 1 წელი და 2 თვე, იმიტომ რომ თან ჰქონდა პირობითი მსჯავრი. ამ ყველაფერს ესწრებოდა 5 წლის ბავშვი თან. ეს გოგო ცხოვრობს თავშესაფარში, თუმცა ერთი რაღაც მინდა თქვა, მოძალადე გამოვიდა ციხიდან და ჩვენი ინფორმაციით, როგორც ის ამბობდა, ნაცნობმა პოლიციელმა უთხრა, სად იყო მსხვერპლი. და ბავშვი, როდესაც ახლა დადის სკოლაში, სისტემატურად ხვდება და ნუ მოკლედ მოხდა რა, დამცავი ორდერის გამოცემასთან დაკავშირებით, დამტკიცებასთან დაკავშირებით მიმართეთ სასამართლოს და კი ბატონო დამტკიცდა, მაგრამ როდესაც ამ გოგოს გაუვა თავშესაფარში ყოფნის პერიოდი, რითია ის დაცული ხო? ანუ ფაქტია, რომ ეს სანქცია არ არის სათანადო. ფაქტია, რომ ის ვერანაირ შედეგს ვერ გამოიღებს, იმიტომ რომ შესაძლოა ძალიან ცუდად დამთავრდეს ეს ყველაფერი და უკვე ცუდად არის მდგომარეობა, იმიტომ რომ ამ გოგოს ხანგრძლივი ცემის შედეგად დაზიანებული აქვს ცენტრალური ნერვული სისტემა, გადაადგილება უჭირს თავისუფლად და ჩვენ საუბრობთ ძალიან ბევრს რა არის გამოსავალი, მაგრამ ძალიან ბევრი, ანუ ეს კვლევაც ეფუძნება კონკრეტულ მაგალითებს და კონკრეტულ შემთხვევებს და ძალიან ბევრი ადამიანის პრობლემა არის მოუგვარებელი ამ სხვადასხვა მიზეზების გამო, რაც ფიქრობ, რომ პირველ რიგში არის არასათანადო დამოკიდებულება ამ ადამიანების პრობლემისადმი, როგორც პოლიციის მხრიდან, ასევე სასამართლოს მხრიდან.
რა სიტყვით, ელენე?
Теона сакмау деталурат исаубра ам сакидзе принципში ბევრი დასამატებელი არ მაქვს. ჩვენთან არსებობს, ანუ დაცვის საშუალებები, დამცავი შემაგებელი ორდერის კუთხით არსებობს ასევე სისამრები პასუხისგებლობა, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ მსხვერპლს უჭერავს ხელში უშუალოდ უკვდადებითი გადაწყვეტილება, მსხვერპლი ვერ გძნობ თავს დაცულად. იმიტომ რომ არ არსებობს შემდგომი პროცედურები სამისოთ, რომ მოძალადე აღარ იძალადოს, მაინც ახერხებს ძალადობას და მსხვერპლი რომ ესე ვთქვა დაბრუნდეს ოჯახში და ბავშვები იქნენ უზრუნველყოფილი, იმიტომ რომ მრავალი პრობლემის წინაშე დგება.
აი საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც თქვენ ახსენეთ, ასწორებს, გამოასწორებს ამ პრობლემებს დიდწილად. მაინც აი თქვენ ისევ კვლევას რომ მიუბრუნდეთ, იქ აღნიშნულია, რომ თქვათ, არ არის ექსპერტიზის ნორმა სათანადო დაცული და ბევრი სხვა ნორმა, რომელიც მთლიანობაში შედეგის.
ჩვენ როგორც ვიცით, არის ეგრეთ წოდებული ელექტრონული სამაჯურების სისტემა, უნდა შემოიღონ, რითაც გამკაცრდება მოძალადეზე კონტროლი და უშოთ რა არის საკმაოდ შეიძლება ითქვას, რომ მეტნაკლებად სრულ ყოფილია ეხლაც კანონმდებლობა. მაგალითად, ოჯახში ძალადობასთან დაკავშირებულ კანონში პირდაპირ არის აღნიშნული, რომ უნდა ხდებოდეს კონტროლი მოძალადის ქცევაზე, ან უნდა გადიოდეს რაღაცა კურს, სავალდებულო კურს, მაგრამ
პრაქტიკულად
ხო გაჩნდა ჩვენ რას მივიღებთ ამ კანონის შემდეგ პრაქტიკაში როგორ განხორციელდება ეს ჩვენ ამიტომ საკანონმდებლო თავშეთ პარლამენტთან ქონდა რეკომენდაცია ფსიქიატრიული ექსპერტიზის სავალდებულობასთან დაკავშირებით ადმინისტრაციულ პროცესში, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში აი ძალიან ბევრი საქმე იყო ესეთი, რომ ფსიქიკური პრობლემების მქონე იყო მოძალადე, მაგრამ ვინაიდან ნებაყოფლობით უნდა ჩაიტაროს მან ფსიქიატრიული ექსპერტიზა და სავალდებულო დამცავერდელის მოქმედების პერიოდში ვერ აიძულებ რომ წავიდეს და დადგინდეს ანუ მისი მდგომარეობა, ამიტომ კონკრეტული ოჯახების პრობლემა ხდებოდა მოუგვარებელი. და სწორედ ამ შემთხვევაშიც მაგალითად პრობაციის ბიუროს წარმომადგენელმაც აღნიშნა და უშუალოდ ამ ადამიანთან ვისაც ჰქონდა უშუალო შეხება, რომ ჰქონდა მას ჰქონდა მწვავე ფსიქიკური პრობლემები, მაგრამ ეს პრობლემები რომ მოგვარდეს, ამისთვის სახელმწიფო მხოლოდ უნდა გადადგას კონკრეტულად პრაქტიკული ნაბიჯები.
ანუ ეს არ არის იძულებითი, არ არის ფსიქიატრიული.
რა თქმა უნდა, არ არის იძულებითი და არც შემდგომ მკურნალობას არ გადიან. ხო, მან თუ ვერ გააცნობიერა რა არის ამ დანაშაულის არსი, ის ყოველთვის თავს გრძნობს მართალ ადამიანად. ზოგს რა მოტივი აქვს, ზოგს რა მოტივი აქვს, ამბობენ ხოლმე, რომ მაგალითად ცოლი ღალატობდა და იმიტომ უნდა მოეკლანეცემა, ან ის არ იქცეოდა სწორად. ხო, მას ის თუ ვერ გააცნობიერებს და ამაზე ჭირდება კომპლექსური მუშაობა, ფსიქოლოგის ჩართულობა და არის ყველაფერი ერთად უნდა იყოს. აი ეს არის რამდენად ეფექტიანი იქნება ის, რასაც დაამტკიცებს პარლამენტი. ეს არის ცალკე საკითხი კიდევ.
და გვანიშნებს ჩვენი ხმის რეჟისორი, რომ სატელეფონო ხაზზე ყავს მსმენელი. გისმენთ, გამარჯობა.
გამარჯობა, მოგესალმებით. აქტუალურ თემებია როგორც ყოველთვის განაცემაში. ასე რამდენიმე კითხვა მექნება. აი თქვენი სტუმრის აზრით დღეს საქართველოში დედობა რამდენად არის დაფასებული? მეორე საკითხი ასეთი, აი როდის მოხდება აღიარება ოფიციალურად თქვათ, რომ გოგონაც არის სრულუფლებიანი მემკვიდრე? და როცა თქვათ მე ოჯახში მყავს ქმარი მოძალადე და ვიცი ჩემი უფლებები ვითხოვ, მე რამდენად უზრუნველყოფილი ვარ საკანონმდებლო ბაზისთან გამომდინარე, რომ ჩემი უფლებები იქნება კანონის კანონიერად დაცული და გარანტიები, აი კანონი რა გარანტიებს იძლევა?
საკუთრების უფლებას გულისხმობთ? ხო, იქნება თუ
არა? მარტო საკუთრების უფლებას, ეს მემკვიდრეობა, ეს ცალკე, რომ შვილიც გოგონაც უნდა იყოს აღიარებულ სრულფასოვანი როგორც ვაჟიშვილი, ისე როგორც მემკვიდრე, იმიტომ რომ მას ჰქონდეს ეს ეკონომიური მხარდაჭერა თავის და აი თქვათ მოძალადი არის ქმარი. მე ვიცი ჩემი უფლებები, მე ვთხოვლობ ჩემ უფლებებს, მაგრამ აი როცა ვითხოვ უფლებებს, მე რამდენად ვარ გარანტირებული კანონის მხრიდან, რომ ჩემი უფლებები იქნება დაცული? საერთოდ ოჯახური კონფლიქტის მოგვარების საქმეში თქვენ როგორ მიგაჩნიათ? აი როცა იდება საქორწინო ხელშეკრულება, ეს ეხმარება? მე ჩემი აზრი ასეთი, რომ ეხმარება. მე თქვენი აზრი მაინტერესებს, რამდენად მისაღები ია თქვათ საქართველოს პირობებში და რამდენს მოაგვარებს გარკვეულად საკითხებს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. დავიწყოთ, რამდენიმე შეკითხვა იყო, არის თუ არა დედობა სათანადო დაფასებული საქართველოში, ქალიშვილი მემკვიდრე და მისი საკუთრების უფლება რამდენად დაცულია და საქორწინო ხელშეკრულება როგორ მუშაობს?
მე მინდა შევეხო აუცილებლად, ძალიან ხშირად მომეხოთ მე ამ კითხვას გოგონას უფლებებს მემკვიდრეობასთან დაკავშირებით. კანონში ძალიან წლებია ანონით თანაბარი მემკვიდრეებიანი, როგორც გოგო, ასე ბიჭი, შვილი და ქალი და კაცი არიან თანასწორი, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ძალიან ხშირად, არ ვიცი, ამ დრომდე მაინც არიცის მოსახლეობა, ანუ მაინც არიციან, რომ ქალს და კაცს აქვს თანაბარი უფლება და ხშირად რა ხდება ხოლმე, მაგალითად მშობლებიდან მოდის ეს პრობლემა, რომ განაც ჩუქების ხელშეკრულებით მაგალითად უფორმებენ მხოლოდ ბიჭს თელ ქონებას და რჩება გოგო ისე, ანუ სიცოცხლეშივე აკეთებენ ამას. თორე რა თქმა უნდა, მემკვიდრეობის სამკვიდროს გახსნა, როდესაც ხდება მშობლის გარდაცვალების შემდეგ, საჭიროა მეორე ანუ დაძმის შემთხვევაში დისთანხმობა, რომ ძმა მიიღოს მემკვიდრეობა სრულად და აიძულებენ ხოლმე ხშირად გოგონებს, რომ მან უარი თქვას მემკვიდრეობაზე ძმის სასარგებლოდ. ამ მხრივ კანონმდებლობა არის დახვეწილი და ძალიან კარგად არის გარკვეული, რომ ყველა ანუ შვილები არიან თანაბარი რიგის მემკვიდრეები,
მაგრამ ანუ თუ არა აჩუქებენ ვაჟს, ან თუ
მემკვიდრეობის შემთხვევაში არიან
თანაბრები, არიან კანონით ყველა შვილი არის თანაბარი
ხდება პრაქტიკის პრობლემა, ვიდრე განმდებლობის.
ალბათ ცნობიერების პრობლემაა, სწორედ ეს, რომ არიციან მოსახლეობამ არიცის, რომ მათ შვილებს ქალი იქნება ეს კაცი იქნება, აქვთ თანაბარი უფლება ქონებაზე.
დიახ. რა შეეხება დედობის დაფასება, კერძოდ რაიგული სხვა ქალბატონმა, ეს ფართოდ შეგვიძლია განსაზღვროთ ალბათ. დაფასებულია თუ არა სათანადოდ დედა საქართველოში და დედობის უფლება?
მე არ ვიცი ხლა რა აზრი ქონდა ჩადებული ჩვენ მცმენელს. სავარაუდოდ ალბათ შეეკითხა, რამდენად არის დაცული იმ დროს, როდესაც შვილი ყავს, რამდენად იცავს კანონი ამ დროს. ალბათ სავარაუდოდ ეგ შეკითხვა ქონდა. რაც შეეხება უშუალოდ დედობას, ანუ სამსახურს თუ დაუკავშირდ, მე სამართლებრივად ვისაუბრებ, ამ შემთხვევაში ქალბატონს ეძლევა შესაბამისი შვებულება. ამისი ნაწილი არის ანაზღაურებადი და დანარჩენი პერიოდით შეუძლია ისარგებლოს ანაზღაურების გარეშე, თუმცა ამ დროს მას უნდა ჩუნდება ხელფასი სამსახურში და იმ შემთხვევაში, როდესაც ჯერ კიდევ ფიქრიმეთ არის და საჭიროებს სხვადასხვა სამედიცინო გამოკვლევებს, მას უფლება აქვს, რომ ისარგებლოს დამატებითი დრო და გავედეს სამსახურიდან. ასევე 5 წლამდე სანამ მიაღწევს ბავშვი, აქვს უფლება, რომ ისარგებლოს გარდა ბიულეტენისა და ჩვეულებრივი შვებულებისა, ასევე დამატებითი შვებულებით ბავშვის მოვლის გამო. აღნიშნული უფლებებით ქალბატონი სარგებლობს როგორც საჯარო სამსახურში, ასევე ჩვეულებრივ კერძო დაწესებულებაში. და თავისთავად ბავშვის გაჩენისთანავე მას ეკუთვნის, ესე ვთქვათ, კომპენსაცია, დასაქმებულ ქალბატონს ეკუთვნის კომპენსაცია 1000 ლარი.
ეს კანონზეა,
მაგრამ აი რა ხდება იმ შემთხვევაში, როცა მაგალითად მუშაობს ერთწლიანი ხელშეკრულებით, ხო, ან დამთავრდა ხელშეკრულება და შესაბამისად ეს კი კანონით უნდა ჩუნდება მას, მაგრამ აღარ აქვს ხელშეკრულება და არის ის დიასახლისი ხდება ჩაოლებრივი, ხო? ანუ ამ ხრივ აი მარტო ხელა დედებთან დაკავშირებულ პრობლემას მინდა შევეხო, მაგალითად ჩვენ ყავდა ერთი ბენეფიციარი, რომელმაც სხვადასხვა უწყებებში და ინსტანციებში ბევრი წერილის დაწერის შემდეგ მიიღო 10 ლარიანი დახმარება თვეში. უბრალოდ ეს 10 ლარი იყო მისთვის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მქონდა სხვა შეღავათები და სოციალური პაკეტი დაზღვევასთან დაკავშირებით. და მე ვფიქრობ, რომ ეს კიდე ცალკე პრობლემა და ძალიან ისეთ გლობალური პრობლემა. ეს 10 ლარი იქნება თუ 100 ლარი იქნება, მარტო ხელა დედას არ აძლევს იმის საშუალებას, რომ ის იყოს სრულფასოვანი საზოგადოების წევრი. იმიტომ რომ მას მარტო ხელა დედობა ნიშნავს იმას, რომ ის მარტოა თავშულთან ერთად და არ აქვს იმის საშუალება, რომ იმუშაოს და ან ძალიან ბევრ პრობლემებთან არის დაკავშირებული და ამ ხრივ არის რა თქმა უნდა მოსაგვარებელი ძალიან.
და კიდევ ერთი საკითხი, კერძოდ საქორწინო ხელშეკრულება, რომელიც მე ვერ ვიტყვი რამდენად აქტიურად და რამდენად დიდია პრაქტიკა ამ ხელშეკრულებების გაფორმებისა, მაგრამ ნუ გვაქვს ეს საქორწინო ხელშეკრულება ვიდება და რამდენად ეფექტური ფორმაა. ქალბატონმა დაუკავშირა სხვადასხვა ძალადობის ფაქტს, რომ თუ მყავს მოძალადე მეუღლე, მაგალითად როგორ მიცავს ეს ხელშეკრულება და ასე შემდეგ.
ანუ საქორწინო ხელშეკრულებით განისაზღვრება ქონებრივი უფლებები. ხოლო და ანუ
რაც მნიშვნელოვანია,
დიახ, მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა. მინდა აღნიშნო, რომ აი მაგალითად იგივე დამცავი და შემაკავებელი ორდერების მოქმედების პერიოდში, თუ კი საკუთრების უფლება არის რეგისტრირებული მოძალადეზე, მას ეკრძალება თავის საკუთრების უფლებით სარგებლობა. ანუ მისი განცალკევება ხდება და ამ შემთხვევაში ქალი კანონით არის დაცული, ანუ ის ცხოვრობს ქმრის საკუთრებაში, რომელიც შეიძლება არ იყოს თანასაკუთრება, იმიტომ რომ მემკვიდრეობით კონდეს ან ჩუქებით მიღებული, ხო? მაგრამ როგორც კი გადის ამ ორდერის მოქმედების ვადა, ძალიან ხშირად მოძალადები აკეთებენ იმას, რომ უკანონო ხელშეშლის აღკვეთაზე შეაქვთ სასამართლოში განცხადება, ანუ გამოსახლებაზე, და ითხოვენ თავენთი ცოლების გამოსახლებას თავენთი საკუთრებიდან. ანუ აღარ ძალადობენ, მაგრამ გადიან კონსულტაციას და ანუ ხშირად არის ხოლმე ესეთი შემთხვევაც.
ზოგადად, როდესაც კორცნების შემთხვევაში ხდება კონკრეტული ბინის სახლის, ესე ვთქვათ, შეძენა თავიდანვე კარგია, თუ კი ეს სახლი აღერიცხება ორივე მეუღლის სახელზე. იმიტომ რომ ის პრეზუმცია, რომელიც არსებობს რეესტრის მიმართებაში, საჯარო რეესტრის მიმართებაში, ამაზე ამბობს, რომ მესაკუთრე ითვლება მხოლოდ ის ადამიანი, ვინც არის რიცხული საჯარო რეესტრში მესაკუთრე. თუმცა ნებისმიერი ქონება, რომელიც არის შეძენის თანასწორობის პერიოდში, ეკუთვნის ორივე მეუღლეს. მაგრამ ბინასთან მიმართებაში სასურველია თავიდანვე, რომ აღირიცხოს ცოლი და ქმარი ერთად რეესტრში. იმიტომ რომ მომავალში შეიძლება ესე მოხდეს, რომ გასხვისებული იქნება ის ბინა მეორე მეუღლის თანხმობის გარეშე. რა თქმა უნდა, მეორე მეუღლეს აქვს უფლება, რომ მოეთხოვოს ხოვოს ის ზიანის ანაზღაურება და თანხა, მაგრამ ეგ საკმაოდ ხანძლივი პროცესია და სასამართლოში მოუწევს სიარული და წლების განმავლობაში ვერ მოხდება მაგსაკითხის გადაწყვეტა. კიდე მარტო ხოლ დედასთან მიმართებაში მსურს პატარა ჩამატება, უშუალოდ რა ამ კუთხით მიმდინარეობს ახლა დამუშავება ამ საკითხის, შემოვიდა ესეთი ცნება მარტო ხელ ამ შობელი, უფრო მოწეს რიგდა ეგ საკითხი, რაც შეიძლება სოციალურ გარანტიებს ჯერ კიდევ საპრობლემო არის, თუმცა საგადასახ კოდექსში არსებობს ისეთი ჩანაწერი, რომ მარტო ხელა დედა თავისუფდება საშემოსავლო გადასახადის გადახდისაგან, თუ მისი შემოსავალი არ აღემატება 6000 ლარს წელიწად. ჩვენ ფაქტიურად თუ მცირე ხელფასი აქვს ამ შემთხვევაში, მას დაუბრუნდება უშუალოდ ეს 20%, რომელიც ის შემოსავლო გადასახადის სახით. თუმცა რა თქმა უნდა, ყველა ამის შესახებ არ იცის და ხოლმე არ მიმართავენ ამასთან დაკავშირებით. და რა თქმა უნდა, ეს კიდე საკითხი, რომელიც ჯერ კიდევ მწვავედ გას და რა თქმა უნდა, საჭიროებს უფრო მეტ ჩართულობას და დამუშავებას.
კეთილი და თეონა, ისე რომ მიუბრუნდეთ სიდას მიერ მომზადებულ კვლევას, ქონებრივი საკითხები, კერძოდ საკუთრების უფლება, მე თქვენი კვლევის ინტერესშიც იყო გულისხმობ იმას, რომ იურიდიულ კონსულტაციას უწევდით ადამიანებს, ვისაც ასეთი რამ აინტერესებს და იგივე ვთქვათ ქვემო ქართლში რამდენად აქტუალურია ეს საკითხები ცნობიერების ამაღლებასთან ერთად, ამ კამპანიებთან ერთად, უფრო სწორად, რამდენად დაინტერესდებიან ქალები თავიანთი საკუთრების ქონებრივი უფლებებით?
ძალიან ხშირად ჩვენ რო გქონდა დაგეგმილი ქალთა ოთახებში შეხვედრა ქალთა ჯგუფებთან, ძალადობასთან დაკავშირებით, მოდიოდნენ აი ზუსტად ამ პრობლემით, რომ მათ ეკუთვნოდა თუ არა რაღაც მიწის ნაკვეთი, მათ ქონდა თუ არა საკუთრების უფლებით რაღაც განსაზღვრული. და კიდევ ერთ საკითხს მინდა შევეხო, რაც კვლევაშიც არის აღნიშნული, ჩვენ ასევე გქონდა, ანუ გულისხმობდა ჩვენი პროექტი ოჯახში ძალადობას, ნაადრევ ქორწინებას და დისკრიმინაციასთან დაკავშირებულ პრობლემებს. და ქვემო ქართლის რეგიონში საერთოდ დისკრიმინაციული ნიშნით საქმის განხილვა, ანუ გენდერულ დისკრიმინაციაზე საუბარი არ განხორციელებულა ერთი წლის მანძილზე, არც რაიმე ტიპის სარჩელი შესულა. თუმცა ადამიანები ძალიან ხშირად საუბრობდნენ აი ამ გენდერულ დისკრიმინაციაზე, სწორედ რომ ისინი რომ იყვნენ ქალები, იმიტომ ვერ იღებდნენ რაღაც სერვისს, ისინი რომ იყვნენ ქალები, თუნდაც იმიტომ ვერ იღებდნენ მემკვიდრეობას და აი ამ კუთხით იყო ძალიან ბევრი პრობლემა, მაგრამ მათ არ იცოდნენ ამის საკანონმდებლო რეგულაციაზე რა უფლებები ჰქონდათ, ასე ვთქვათ, ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. და კიდევ ერთი პრობლემა, რაც ძალიან მწვავეა ქვემო ქართლის რეგიონში, არის ეს მიწის ნაკვეთების რეგისტრაციასთან დაკავშირებული პრობლემა. მოკლედ ეს ძალიან ბევრი კონსულტაცია გქონდა ამასთან დაკავშირებით და ეს სახელმწიფოს მიერ იმანუ ამ
კამპანიის
კი ფარგლებში, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დეტალურად არის
სულეთ ძალადობის თემისგან სულეთ დამოუკიდებელია და ქონებრივ დავასთან,
რა თქმა უნდა, დამოუკიდებელია, მაგრამ არიან ხოლმე კიდევ ვიცით რა პრობლემის წინაშე, რომ მაგალითად იყიდეს მიწის ნაკვეთი თანაცხოვრების დროს, გადაიხადა ხშირ შემთხვევაში მაგალითად სიმამრმა ფული ქონდა ესეთი შემთხვევები, ანუ ოჯახმა უყიდა რაღაც ქონება შვილს, მაგრამ ვერ მოხდა ამის რეგისტრირება, იმიტომ რომ არ აქცევდნენ ამას ყურადღებას. ეხლა უკვე როდესაც რეგისტრირებაზე მიდგა საქმე, ადგა და ქმარმა დაირეგისტრირა, მაგრამ ხშირ არის ხოლმე შემთხვევები, როცა რეგისტრირებულ ქორწინებაშიც არ არიან და მერე ამბობენ, რომ როგორ შეიძლება რომ გამოითხოვენ ეს მიწის ნაკვეთი, რასაც ვერ გამოითხოვენ, იმიტომ რომ ეს მისი საკუთრება და რეგისტრირებული როცა არ არის ქორწინება, შესაბამისად თანასაკუთრებადაც არ ითვლება. ანუ ამ ტიპის პრობლემები ბევრია და ისევ ამ ჩვენ ნიმსმენელის კითხვას რომ დაუბრუნდეთ, აი საქორწინო კონტრაქტის პრაქტიკაში დამკვიდრება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ზუსტად დეტალურად იქნება წერილი ხარეებს, როგორც უნდა ცოლქმარს ამ შემთხვევაში, როგორ უნდა ჩამოყალიბდეს, განქორწინების შემთხვევაში იქნება თუ ქორწინების განმავლობაში მათ მიერ შეძენილი ქონება ამ ხარეებს შორის.
დიახ, და საინტერესო აი მიწის რეგისტრაციას მინდა მიუბრუნდე ისევ, მიწის არა, ზოგადად ქონების რეგისტრაციას იმ კამპანიას, რომელსაც იუსტიციის სამინისტრო აწარმოებს ერთი წლის განმავლობაში, თუ არ ვცდები თუ
გაიგაიზა.
დიახ, ანუ დაინტერესებულია ხალხი და აქტიურად მიმდინარეობს ეს სამშაბათ თქვენ.
კი, მაგალითად რუსთავში იყო მეტალურგიული ქარხანა, იგივე აზოტის საწარმო, სადაც ხდებოდა საბჭოთა პერიოდში მიწის ნაკვეთების გადაცემა, ბევრ საქმნებაღის წიგნი, მაგრამ ეს ნაკვეთები არის აბსოლუტურად დაურეგისტრირებელი და აუთვისებელი ხშირ შემთხვევაშიც და ეხლა ძალიან ბევრმა ადამიანმა დაიწყო არქივიდან ამ დოკუმენტების გამოთხოვა, რომ დაირეგისტრირონ თავიანთი ანუ უძრავი ქონება.
კეთილი, ძალიან საინტერესო სასიამოვნოა, რომ ადამიანები ინტერესდებიან თავიანთი სამართლებრივი უფლებებით. მიხედვით და უკვე კანონის და მათი უფლებების მნიშვნელობას უკვე რეალურ ცხოვრებაში, ყოველდღიურ ცხოვრებაში იყენებენ. და თქვენ გადაცემის დასრულებამდე ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და ახლობთ ერთი წუთი და გისმენთ ელენე როგორ დაასრულებთ რა სიტყვით ყოველს.
Первое речь დიდი მადლობა მოწვევისათვის. დიდი მადლობა ჩვენ კოლეგას, რომელსაც დეტალურად ისაუბრა არსებულ პრობლემებზე და მიხარია, რომ პრინციპში ჩვენ რაც ვაკეთებთ ამ წლის განმავლობაში 52 მუხლი და რაც აისახეს სიდა სანგარიშ, ანუ ფაქტიურად ჩვენ სრულ თანხმდრაშია ვარ, ანუ ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, ანუ ეგ რეალური იყო და რეალური, იმიტომ რომ ზუსტად იგივე პრინციპში პრობლემები ასახულია ჩვენი კოლეგების სანგარიში.
უბრალოდ რეგიონულად, ანუ სხვადასხვა პარტიებს ფარავდით, ჩვენ პროექტი იყო ფაქტიურად.
კიდევ უახლოეს მომავალში უკვე თქვენს კვლევას, თქვენი კვლევის შედეგებზე ვისაუბრებთ კონკრეტულად, წარმატებებს გისურვებთ, ძალიან დიდი მადლობა. უკაცრავად
მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.
დასრულდა გადაცემა გენდერული ატამბები, მადლობთ.